Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Երկրորդ օրն է խորհրդարանում թեժ քննարկվում է այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը։
Այսօր ասում են, «Քի պետական բյուջեն չի տալել փողերն, փողն է դատա, որ ճուրի որդիս տա»։
Ըստ դատախազության, սարի թաղում անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվողները նպատակ են ունեցել բարեկապահական ծառայության գունդ հասնել եւ օժանդակել սասնածրերին։ Ըստ քաղաքապետի, կարմիր գծերի եւ արագաչափերի գումարները համայնքային բյուջե բերելու վերաբերյալ բանակցություններն ընկերությունների հետ ավարտված են, մինչդեռ Parking City Service-ի տնօրենն այդ մասին տեղյակ չէ։ Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, բայց նախ տեղեկացեք այսօրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահները ծրագրում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև դեկտեմբերի սկզբին Համբուրգում հանդիպում կազմակերպել ադրբեջանական տրենդին, ասել է ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Վորլիկը համանախագահի խոսքով, որակարգում է նաեւ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև հանդիպման հարցը, Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մեկնել է Պորտուգալիա այցից առաջ իսպանական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում, Էլմար Մամեդիարովը կրկին պնդել է, Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարգավորվի, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան իրանական Ֆարսի փոխանցումը, Հայաստանից հետո Իրանի նախագահը կմեկնի Ղազախստան, ապա Ղրղստան։ Եվրամիության արտգործնախարարները կանաչ լույս են տվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ստեղծելու ուղղված նոր համապարփակ համաձայնագիր մշակելու համար։ Ի տարբերություն ասոցիացիան համաձայնագրի, որը ստորագրվեց Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ, նոր պայմանագիրն ավելի քիչ մանրամասներ է պարունակում իր մեջ։ Թուրքիան հոգնել է Եվրամիության նվաստացնող վերաբերմունքից անդամակցության շուրջ բանակցություններում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանացի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում, անդրադառնալով Բրյուսելից հնչող հայտարարություններին, թե մահապատիժը վերականգնելու դեպքում Եվրամիությունը կսարեցնի անդամակցությունն Անկարայի հետ, բանակցությունները Անկարայի հետ։ Չավուշօղլուն ասել է, թե դա թուրք ժողովրդի որոշելիքն է, Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Անկարայ է ժամանել երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը շտապ քննարկելու նպատակով։ Գերմանիայի ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացնում 10 քաղաքների հարյուրավոր բնակավայրերում, գրասենյակներում ու մսկիտներում, ահաբեկչական խմբավորման հետքերով իրավապահները պնդում են, թե կասկածյալները ծայրահեղական գաղափարախոսություն են քարոզել եւ մարդկանց հավաքագրել իսլամական պետության համար։ Ալեպում եւ Մերձակայքում վերջին 24 ժամվա մեջ արդեն 3-րդ հիվանդանոցն է ռմբակոծվում, հաղորդում է Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան կազմակերպը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Երկրորդ օրն է խորհրդարանում թեժ քննարկվում է այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը։ Նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին նախաձեռնությունը համազգային դրամահավաք իրականացնելու մասին։ Օրինագծով առաջարկվում է յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու ամսական 1000 դրամ պահել տուժած կամ զոհված ինձարայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ընդ որում ապահովագրական վճարները տրվելու են հաջորդ տարվա հունվարի 28-ից հետո վիրավորված կամ զոհված ինվորների ընտանիքներին։ Ընդդիմադիրներն ու հասարակությունը բուրն են արձագանքում, մատնացույց են անում գեներալների ճոխ դղյակներն ու մեքենաները եւ կասկած հայտնում, որ հնարավոր է այս գումարները եւս զինվորների ընտանիքներին չհասնեն։ Այսօրվա քննարկումների մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծն այսօր ազգային ժողովում ստիպեց խոսել անգամ հազվադեպ կամ գրեթե ելույթ ունեցող падգամավորներին։ Ամենատպավորիչը թերևս գեներալ Սեյրան Սարոյանի ելույթն էր։ Հանրապետական падգամավորը, ով ամբիոնին վերջին անգամ մոտեցել էր մոտ 2 տարի առաջ, ընդդիմադիրներին հորդորեց կողմ քվյարկել քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պահելու իշխանությունների նախաձեռնությունը եւ չքննադատել նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։
Երեք բանից կերանես նախարարին։ Իմարով։ Ուրեմն այդ նույն հարցը 100 ձեւի տվեցին։ Նույն հարցը։ Մեկ հետևից էլ քանի մեկ առաջից։ Նույն բանին ասում, սա նույն հարցին դալի։ Հիմա դալի նախարար կրուդի դեղի նույն հարցը որ պատասխանաս։ Այնքան վստայաս իմարով արդեն ավեսս փա հելաթողի գրասի, որտեղ նույն բանի մասին էի խոսում։ Դա ուղղակի հարցերը տարբեր, յալիս տալիս էին։ Անես, բայց օրենքը նա զավ գիտես արդեն, կարևոր է, սա թե մեր կուտեմ խաղ չկա, ես իմ ձար առաջ, հա։
Գյուղ չկա, որ շուն չլինի, հանրապետական պատգամավորն այսպես հակադարձեց ընդդիմադիրների հայտարարություններին, թե բանակում թալանչի գեներալներ կան, նախկին զինվորականը սակայն վստահեցնում է, բանակից գողացողները անպատիժ չեն մնում։
Հիշեցին, թե ով ոնց տները սարքեց, ով ինչ գողցավ, ով տուշոնգա գողցավ, բանակից ով ինչ գողցավ, կերավ մեկա քթերից դուրս գալու։ Իրանց քթերից էլ չկա, իրանց երեխեքին է, քթերից դուրս գալու։ Լես չեմ տեսա, որ բանակի զինվորի հաց գողցորներն հանգարս կրակի մեջ չեն գնան, կամ երեխեքը նարկաման են դառնում, կամ գումարբաս, կամ կազինոներում այդ թուղերը քամուն են տալիս։ Անց որ էդի թողեք ասույսին։ Ավել լավ Աստված պատրի քանսե դատախազ։
Գեներալի խոսքը ծափահարությունների արժանացավ, իսկ նրան հաջորդող ելույթները ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Պելեից հետո ֆուտբոլ խաղալ որակեց։
Իմ խորին համոզմամբ այդ գաղափարը խորը քրիստոնեական է եւ խորը բարոյական է։
Գեներալից հետո ամբիոնին մոտեցած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, կողմը քվյարկելու նախագծին, ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն նշեց, սա յուրօրինակ տուգանք է բոլորի համար, որը վճարելու ենք թալանածը փոխհատուցելու համար։
Մենք այսօր խոսում ենք զոհվածների մասին, բայց մենք եկեք իսկապես չմոռանանք ողջերի մասին, մենք խոսում ենք թալանչի գեներալների մասին, բայց մոռանում ենք ասել, որ հայոց բանակում կա սոցիալական լուրջ պրոբլեմ։ 20 տարի հայոց բանակում ծառայած եւ գնդապետի, փոխգնդապետի է, աստիճանի հասած տասնյակ հարյուրավոր սպաներ սոցիալական խնդիր ունեն։ Սովորական ամենապրիմիտիվ սոցիալական խնդիր, երեխու ուսանողի բաց վճարելու, չգիտեմ, հազարում է խնդիր։
Սարի թաղում հունիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործիչները չեն բացառում, որ իրենց մեղադրանքը ծանրացվի։ Նման մտավախություն առաջացնում է գլխավոր դատախազության տարածած հայտարարությունը, Սարի թաղի զանգվածային անկարգությունների գործը բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործին միացնելու մասին։ Դատախազության պնդմամբ ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ ազատության հրապարակից կազմակերպված երթի նպատակը եղել է Սարի թաղում անկարգություններ կազմակերպել, ապա ճեղքել ոստիկանական պատմ նշա անկարգության մասնակիցներին հասցնել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդ, օժանդակել գունդը գրաված սասնածրերի անդամներին։ Այսօր նաև ծրերից Սմբատ Բարսեղյանին մեղադրանքի առաջադրվել ոստիկան Տեփանոսյանի սպանության համար։ Նարա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին մեղադրանքի առաջադրվել նաև գնդի գրավման օրերին ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Սասնածրերի անդամը մինչ այժմ մեղադրվում էր պատան վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, ինչպես նաև զենք ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր հափշտակելու կամ շորթելու մեջ։ Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ազատությանն ասաց, որ պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, այլ մեկնաբանություններ Ալումյանն առայժմ չի տալիս։
Միայն կարող եմ ասել, որ Սմբատ Բարսեղյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում առաջադրված մեղադրանքում։
Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղի զանգվածային անկարգությունների գործը միացվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու քրեական գործին։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ անցած ամիսների նախաքննության ընթացքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի ազատության հրապարակի երթը նախապես ծրագրվել է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու համար։ Վերջնական նպատակը, ըստ իրավապահների, այդ օրերին Խորենացի փողոցի վրա տեղակայված ոստիկանական պատնեշը ճեղքելն ու անկարգության մասնակից ներին ոստիկանության ՊՊՑ գունդ հասցնելն էր, դրանով իսկ օժանդակելով գնդի տարածքը զավթած զինված խմբի գործողություններին։ Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր ժառանգության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, որ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, հերքում է ոչ միայն անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքը, այլև շեշտում է, որևէ ուղղորդում չի եղել, որ երթի մասնակիցները պետք է ՊՊՑ գունդ մտնեին։
Փարկասը մեր բախտը բերել այն առումով, որ տեսանկարահանումներ շատ են եղել և հստակ երևում է, որ քաղաքացիները հանգիստ կանգնած են եղել։ Դրա համար եւ զանգվածային անկարգության փաստն եմ հերքում, եւ որովե ուղղորդման փաստն եմ հերքում։ Մնացածը արդեն ժամանակը ցույց տա։
Մարտիրոսյանի պաշտպան Գիվի Հովանեսյանը չի բացառում, որ միմյանց հետ կապ չունեցող երկու տարբեր քրեական գործերի միացումը մեկ նպատակ ունի՝ խստացնել այս գործով անցնող մեղադրյալ քաղաքական գործիչների մեղադրանքը, նրանց նաև մեղադրելով Սասնա ծրերի նոժանդակելու մեջ։
Իրենց ծրագիրը հավանաբար դրա մեջ է, որ տանեն այդ գործի նոժանդակելու հետ կապված, հետո մեղադրանքները կամ փոփոխվեն կամ ինչ անեն, ես չգիտեմ, ինչ ծրագիր ունեն, ինչ կեղծ արարություններ կկատարվեն այդ ընթացքում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքապետարանին տրված 10-օրյա ժամկետը կարմիր գծերի եւ արագաչափերի գումարները համայնքային բյուջե բերելու մասին լրացել է։ Այսօր քաղաքապետը հայտարարել է, որ ավարտվել են բանակցությունները Parking City Service եւ Locator ընկերությունների հետ, այդ թվում եւ նրանց տնօրինած գումարները համայնքին փոխանցելու մասին։ Մինչդեռ այսօր Parking City Service ընկերության տնօրենը բանակցությունների ավարտի մասին տեղյակ չէր, ասում է՝ դեռ հստակ վերջնական եզրակացություն չկա։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Երևանում կարմիր գծերով ավտոկայանատեղիները սպասարկող ընկերությունների հետ բանակցությունները ավարտվել են։ Այսօր առավոտյան Երևանի քաղաքապետարանում խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Բանակցությունների նպատակը այս ընկերությունների գործառույթները եւ ֆինանսական հոսքերի տնօրինումը սեփականության ձևով համայնքային կառույցներին փոխանցելն էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոեմբերի 2-ի խորհրդակցության ժամանակ էր այս մասին խոսել եւ քաղաքապետին առաջարկել բանակցել ընկերությունների հետ։
Ուրեմն ընդհանրացնում ենք երեք հիմնական հանձնարարություն՝ կառավարությանը, ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանին։ 10 օրվա ընթացքում ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, այդ թվում նաև բանակցություններ, ֆինանսական ողջ խոսքերը պետական կամ համայնքային համապատասխան մարմինների կողմից կառավարվելու առումով։
Նախագահի հանձնարարականից հետո այսօր աշխատանքային 10-րդ օրն է, թեև քաղաքապետը հայտարարեց, որ բանակցությունները ավարտվել են, բայց մանրամասներ չհայտնեց։ Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ առաջիկա օրերին արդյունքները կներկայացնի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, բայց Տարոն Մարկարյանի հայտարարությունը նշանակում է, որ նախագահի հանձնարարականը կատարված է։ Կարմիր գծերը սպասարկող Parking City Service ընկերության տնօրենը մինչդեռ բանակցությունների ավարտից տեղյակ չէր։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գործընթացի վերաբերյալ դեռ հստակ վերջնական եզրակացություն չկա։
Հրաներկապային կասեմ, որ վերջնական ամփոփ պատկեր դեռ ես չունեմ, այդ իսկ պատճառով չեմ մեկնաբանի, մինչև ընդհանուր պատկերը չլինի պրոցեսի հետագա ընթացքի մասին։
Նախագահը հանձնարարել էր նաև 10-օրյա ժամկետում ավարտել բանակցությունները տեսախցիկները եւ արագաչափերը սպասարկող Security Dream ընկերության հետ։ Ազատության հետ զրույցում ընկերության սեփականատերերից Ալիկ Զաքարյանը ասաց, որ բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել։ Գործընթացը ենթադրում է, որ տեսախցիկները, արագաչափերը եւ կարմիր գծերը սպասարկող ընկերությունների գործառույթները եւ ֆինանսական միջոցները պետականացվելու են։ Նախագահի հանձնարարականը պետք է այսօր կատարված լիներ։
Կառավարության նախաձեռնությունը կրճատել ծիգերն ու պոակները հասել է Գյումրի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կրճատման ենթակա պոակներից մեկի աշխատակիցները բաց նամակով դիմել են վարչապետին, ներկայացնելով գործընթացի վտանգավոր հետևանքները։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Կառավարության հայտարարած օպտիմալացման շրջանակներում սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժամունքի 17 աշխատակից հունվարի 1-ից կկորցնի աշխատանքը։ Այսօր սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժամունքի աշխատակիցները բաց նամակով դիմեցին վարչապետին, պնդելով սեյսմիկ ծառայության 4 պոակների փակումը մեծ վնաս կհասցնի ոլորտին, որը նրանց պնդմամբ բավականին առաջընթաց է արձանագրել։ Առաջին փուլով աշխատանքից ազատվելու են թոշակառուները, երկրորդ փուլով կրճատվողների թիվը կհասնի 40-ի։ Գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցները հարց են տալիս. արդյոք կան իրենց փոխարինողներ։
Ունենք 3 դոկտոր, դրան գումարած եւս 2 թեկնածուներ պիտի գնան հանգստի։ Մենք այդտեղ պրոբլեմ չենք տեսնում։ Մենք այն մարդիկ ենք, որ էլի մի բան կճարենք, դրամաշնոր է, ուրիշտեղ աշխատանք։ Բայց այս մարդիկ տիպիկ ասեց պարոն Ատավեգյանը, շոգեք հաշերն են, իրենց հետևից տանում են ջահելներին։ Եվ այսպիսի մեխանիկական մոտեցումը լուրջ հարված կլինի։
Փակած օրսուն չստեղծի, թե ինչ որ աշխատանք հիմա պայքարագրը։ Անզապ ես սեսմական ֆինանսական մասնագետ եմ, եւ փոշնալից մի հատ խորհրդատվության հրավերում եմ, այդ մի օրը կամ կեսօր ինձ մի հատ անսահմանված տալիս եմ։
Վարչապետից խնդրում եմ, թույլ տա մեր աշխատանքը մենք կատարենք, նպաստի որ մենք դառնանք հետևություն կանխատեսման գործում մեր տարածաշրջանի համար։ Եվ այդ ժամանակ իսկապես մենք բյուջեն կարող ենք լցնել ինչպես որ հարկն է։
Պետական բյուջեն արդյոք մեծ գումարներ է ծախսում, որ հիմա որոշել է տնտեսումների գնալ ու ծառայությունները փակել։
Մենք հասել ենք այն մակարդակին, որ ոչ պետական միջոցներով արդիականացնում ենք մեր միջազգային կապերի շնորհիվ, արդիականացնում ենք մեր սարքավորումները։ Այդ շատ կարևոր է, պետական միջոցներով պոհակ իրավունք չունի հիմնական միջոց առնելով, սարքավորում առնելով, հիմնական միջոցը մեր սարքավորումը։ Դե աշխատավարձ
100,000 դրամ,
աշխատավարձ փոքր եւ բանա կենսաբանման ծախսեր, լույսի, գազի, այդտեղ մենք մեր աշխատավարձի, մեր բյուջեի 85% աշխատավարձ է։
Դարպես ինչ կա Հայաստանում ամսվա կտրվածքով պետությունից եւ աշխատավարձ
բոլորը միասին իշքան
100 միլիոն է չի
ասա։ Իշքան հիշում եմ 8-9 միլիոն աշխատավարձ դրա։
Տարեկան
ամսական բոլոր 140 աշխատողները ստանում են 8-9 միլիոն աշխատավարձ, այդ է գումարը։ Միջին աշխատավարձը նվազագույնին մոտ է
70-60 կարգի։
Իմ օրինակ 1900-ից
Սեյսմիկ ծառայությունը պետության խորձավակն է, ասացին գիտնականները, ոչ գիտական կոչումների հավելավճարներ է ստանում եւ ոչ էլ սոցփաթեթներից օգտվում։ Սեյսմաբանները վարչապետի հետ հանդիպում են ակնկալում իրենց տեսակետները ներկայացնելու համար։ Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ռուս-հայկական համատեղ զորախմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին, որին նախորդին հավանություն է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ժամանակ թերթը գրում է. Խնդիրն այն է, որ ապրիլյան պատերազմում Հայաստանն ըստեյության պարտությունից խուսափեց այն պատճառով, որի տարբերություն հայկական դիվանագիտության, արտաքին քաղաքականության, բանակը կարողացավ կայացնել ինքնուրույն որոշումներ եւ իրականացնել ինքնուրույն քայլեր, 1-2 օրվա ընթացքում ոչ միայն շրջելով հարձակման ուղղությունը եւ հակառակորդին պարտադրելով արդեն պաշտպանություն, այլ նաեւ ուղղելով նույն այդ դիվանագիտության արտաքին քաղաքականության 2-3 տարիների կոպիտ բաց թողումները եւ սխալները, եւ երբ խոսքն այնպիսի զարգացումների մասին է, որոնք կարող են մեծացնել հայկական բանակի որոշումների գործողությունների հարցում ռուսական մասնակցության չափաբաժինը կամ շահաբաժինը, ապա հաշվի առնելով Ռուսաստանի վերջին տարիներին մեղմասած ոչ դաշնակցային քաղաքականությունն ու դրա հետևանքները, առաջանում են ազգային անվտանգության, հուսալիության եւ կանխատեսելիության հարցում առկա ռիսկերի վերաբերյալ լուրջ կասկածներ ու մտահոգություններ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կարող ենք այլևս արձանագրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում վերադարձել ենք մինչ ապրիլյան պատերազմի իրավիճակին, սրանից բխող բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։ Հիշեցնենք, ապրիլից առաջ Ադրբեջանը հրաժարվում էր բարձր մակարդակով բանակցություններից, հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված զինադադարի պայմանավորվածությունից հետո Ալիևը խնդրում էր, որ բանակցությունները վերսկսվեն։ Սերժ Սարգսյանը բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար նախապայմանները առաջացրեց, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ի տարբերություն մինչ ապրիլ Իլյան պատերազմն ունեցած վիճակի, հիմա բանակցություններից ոչ թե Ադրբեջանն է հրաժարվում, այլ Հայաստանը։ Գուցե դա արվում է այն հիմնավորմամբ, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ստանդարտ պարտավորությունները, ուստի նրա հետ բանակցելն անիմաստ է։ Սակայն անկախ նրանից, թե ինչ հիմնավորմամբ է հայկական կողմը հրաժարվում բանակցություններից, դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում, որովհետև կա հայտնի ճշմարտություն. բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է, գրում է Հայկական ժամանակն ու հարցեր հնչեցնում. Հիմա ինչ եղավ, ինչ է փոխվել, այս ինչ միացած զորք են ստեղծում Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Եթե Հայաստանն իսկապես պետք է հույսը դնի Ռուսաստանի վրա, ապա որտեղ է երաշխիքը, որ հերթական անգամ դավաճանության փաստի առաջ չի կանգնի։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները 3 Բրյուսելում կայացած հավաքի ընթացքում կանաչ լույս են տվել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեկնարկին։ Բանակցությունների նպատակը Եվրամիություն-Ադրբեջան համապարփակ համաձայնագրի կնքումն է, որը փոխարինելու կգա 1996 թվականին Բրյուսելի և Բաքվի միջև կնքված գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված համապարփակ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին որոշումը Եվրամիության խորհուրդը հրապարակեց 3-3-օյան Բրյուսելում կայացած հերթական նիստի ավարտին։ Խորհուրդը Եվրամիության անդամ պետությունների անունից Եվրոպական հանձնաժողովին և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով բարձրագույն հանձնակատարին օժտում է Ադրբեջանի հետ համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ նախաձեռնելու մանդատով նշված Եվրամիության խորհրդի որոշման մեջ։ Այս կառույցի նիստից անմիջապես հետո, սակայն, Եվրամիության բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին գերադասեց խոսել ոչ թե Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեկնարկի, այլ ընդհանուր առմամբ արևելյան գործընկերություն ծրագրի շուրջ ստեղծված կացության մասին։
It's very important for all of us and for me personally.
Բոլորիս համար, նաև անձամբ ինձ համար շատ նշանակալի են այն ազդակները, որ մենք հղում ենք արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Դրանցով մենք ընդգծում ենք այդ ծրագրի նշանակությունն ինքնին, ինչպես նաև այն հանգամանքը, թե որքան կարևոր են մեզ համար արևելյան գործընկերություն ծրագրին մաս կազմող 6 պետություններից յուրաքանչյուրի հետ ունեցած հարաբերությունները.
To our relation with each and every of the 6 countries of the Eastern Partners.
Եվրամիության խորհրդի որոշումը Բաքվում միանշանակ դրական արձագանքի արժանացավ։ Դրա հրապարակումից հաշված ժամեր անց Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն ողջունում է Եվրամիության խորհրդի կայացրած որոշումը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդ Ղուլիևն էլ ապագործակալության հետ զրույցում այսօր նշում էր, թե առայժմ հայտնի է միայն Եվրամիության կողմից Բաքվի հետ բանակցություններ սկսելու սկզբունքային որոշման մասին։ Մանդատի տրամադրման մասին որոշումը 3 է կայացվել, առայժմ որևէ հստակ բան ասել դժվար է։ Կանեն հնարավորը, որպեսզի բանակցությունները մեկնարկեն մոտ ապագայում։ Կարևորը, սակայն, ոչ թե բանակցությունների տևողությունն է, այլ դրանց որակը, հայտարարում էր Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիություն-Ադրբեջան ապագա համաձայնագիրը փոխարինելու կգա 1996 թվականին Բաքվի և Բրյուսելի մեջ կնքված գործընկերության և համագործակցության մասին համաձայնագրին։ Ուշագրավ է, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից ի վեր պաշտոնական Բաքուն խուսափում էր բազմակողմ ձևաչափում համագործակցության ծրագրերին մասնակցությունից, պահանջելով, որպեսզի Եվրամիությունը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր կնքի։ Ավելին, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը մշակել էր այդ համաձայնագրի սեփական տարբերակը, որն արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Եվրամիության ներկայացուցիչներին էր փոխանցել 2015 թվականի մայիսին արևելյան գործընկերության Ռիգայում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում։ Հավելեմ ի դեպ, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը 3 կայացած Եվրամիության խորհրդի նիստի առանցքային օրակարգային թեմաներից մեկն էր։ Այս մասին խոսում էր նաև Եվրամիության ընդարձակման բանակցությունների և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
I think we should continue the work we have started a couple of years ago.
Մենք պետք է շարունակենք այս աշխատանքը, որ մեկնարկել է մի քանի տարի առաջ։ Առաջիկայում հստակ ճանապարհային քարտեզի հայտ կգա, որում ընդգրկված կլինեն արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների համար առանցքային կարևորություն ունեցող 20 նպատակներ։ Այս խնդիրների թվում է, իհարկե, վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Կարող եմ միայն կրկնել, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան արդեն իսկ կատարել են իրենց ներկայացված բոլոր նախապայմանները, և ես ակնկալում եմ, որ շատ շուտով դրական որոշում կլինի այս հարցում։
Ukraine have fulfilled the conditions.
Ամերիկայի միացյալ նահանգների նոր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը, թեև պաշտոնը պետք է հունվարին ստանձնի երթմնակալությամբ, սակայն արդեն սկսել է ձևավորել իր թիմը և արտաքին կապերը։ 3-3-օյան առաջին հեռախոսազրույցն է տեղի ունեցել Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Հեռախոսազանգը երկկողմանի պայմանավորվածությամբ է եղել։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է փոխանցում։
3-3-օյան տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի աղբյուրի փոխանցմամբ զրուցակիցները կարևորել են երկու գերտերությունների ներկայիս բարդ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտությունը։ Պուտինը Թրամփին շնորհավորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ ընտրվելու առիթով և մաղթել է կատարել նախընտրական ծրագիրը։ Թրամփը իր հերթին ասել է Պուտինին, թե կցանկանար, որ Ամերիկան և Ռուսաստանը ամուր կապեր փոխեր հաստատեն։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը ռուսաստանի նախագահը եւ գալիք տարվա հունվարի 20-ին ամերիկայի նախագահի պաշտոնը ստանձնող Թրամփը պայմանավորվել են շարունակել շփումները եւ մտադիր են տեսանելի ապագայում նաեւ հանդիպել։ 2017 թվականին լրանալու է ռուսաստանի եւ ամերիկայի միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 210-ամյակը։ Դա ինքնին արդեն պետք է դրդի երկու երկրներին վերադառնալ գործնական փոխշահավետ համագործակցության, ինչը բխելու է երկու պետությունների շահերից եւ նպաստելու է աշխարհիկայունությանն ու անվտանգությանը, ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերով Պուտինն ասել է, թե պատրաստ է ամերիկյան նոր վարչակարգի հետ հաստատել գործընկերական երկխոսություն, որը պետք է հիմնվի իրավահավասարության, փոխադարձ հարգանքի եւ միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքների վրա։ Պուտինը եւ Թրամփը ընդգծել են, որ երկու երկրների ներկայիս հարաբերությունները բացարձակ անբավարար վիճակում են եւ համաձայնել են, որ համագործակցության ամուր հիմքի ստեղծմանը կնպաստի առևտրատնտեսական բաղադրիչը։ Մինչդեռ ընտրյալ նախագահը արդեն սկսում է ձևավորել իր ապագա թիմը։ Թրամփի մերձավոր խորհրդականները նկատել են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը, պետական դեպարտամենտը կարող է գլխավորել Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին։ Թրամփը Breitbart News քաղաքական վերլուծական լրատվական կայքի գործադիր նախագահ գործարար Սթիվեն Բենոնին նշանակել է Սպիտակ տան ռազմավարության պատասխանատու, իսկ հանրապետական կուսակցության ազգային կոմիտեի ղեկավար Ռինս Պրիբուսին աշխատակազմի ղեկավար։
Միացյալ Նահանգների հերոսող նախագահ Բարակ Օբաման նախագահի պաշտոնում վերջին այցով եվրոպական երկրներում է եւ հետաքրքիր է, թե ինչ ուղերձ կփոխանցի Սպիտակ տունը Դոնալդ Թրամփին հանձնող Օբաման եվրոպայի առաջնորդներին, ովքեր մտահոգություն են հնչեցրել Թրամփի նախընտրական ելույթների վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբաման իր վերջին այցելությունն է կատարում Եվրոպա։ Այսօր նա ժամանել է Հունաստան, երեկոյան հանդիպելու է Հունաստանի վարչապետի հետ, վաղը ելույթ է ունենալու ժողովրդավարության եւ գլոբալիզմի թեմայով, Հունաստանից նա մեկնելու է Գերմանիա, հանդիպելու Գերմանիայի կանցլերի, ինչպես նաեւ նախատեսված է հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի վարչապետերի հետ, որոնք նույնպես ժամանելու են Բեռլին։ Օբամայի այցելության նպատակն է ցրելու Եվրոպայի առաջնորդների որոշ մտահոգություններ, որոշ անպատասխան հարցեր, կախված Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շրջանի հայտարարությունների հետ։ Մինչ Եվրոպա մեկնելը նոյեմբերի 14-ին Վաշինգտոնում Օբաման պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև ՆԱՏՕ-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում առաջացած որոշ մտահոգություններին կապված Թրամփի հայտարարությունների հետ։ Օբաման ասել է, որ Սպիտակ տանը կայացած Թրամփի հետ ազատ անկաշկանդ զրույցում Թրամփը ուժեղ աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ին, չնայած նախընտրական շրջանի իր հակառակ հայտարարություններին։ Օբաման ասել է, թե վճռականության որևէ թուլացում չի կարող լինել, երբ խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ուժեղ և հուսալի հավատարմությանը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին։ Հիշեցնենք, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները հնարավոր է չպաշտպանի Դաշինքի անդամներին, եթե նրանք Դաշինքում չավելացնեն իրենց հատկացումները, ռազմական ծախսերը։ Օբաման ասել է, թե իրենց զրույցում Թրամփը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել պաշտպանելու Ամերիկայի ռազմավարական համագործակցության առանցքային ուղղությունները, ներառյալ ուժեղ և հուսալի ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը բրիտանական Observer թերթի նոյեմբերի 13-ի հարցազրույցում խորը մտահոգություն էր հայտնել ՆԱՏՕ-ի հանդեպ Դոնալդ Թրամփի հայացքների հետ կապված, ասելով, թե վերջին տասնամյակների ընթացքում բախվում ենք մեր անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքին։ Ստոլթենբերգն ասել էր, թե հիմա ժամանակը չէ հարցականի տակ դնել Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների գործընկերությունը։ Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում Օբամային հարցրել են նաև Իրանի հետ ձեռք բերված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու Թրամփի նախընտրական խոստման մասին, Օբաման ասել է, թե դա հաջողված համաձայնություն է, որը նվազեցնում է միջուկային զենք ստեղծելու Թեհրանի հնարավորությունները։ New York Times-ը տեղեկացնում է, որ երկու շաբթի օրը ազգային անվտանգության հարցերով 76 փորձագետներ դիմել են Թրամփին, հորդորելով փոխել իր թշնամական վերաբերմունքը Իրանի հետ ձեռք բերված միջուկային համաձայնագրի նկատմամբ և այդ փաստաթուղթը որպես գործիք օգտագործել այլ լարվածությունները թուլացնելու համար։ Վերջում նշեմ, որ Օբաման Եվրոպայից մեկնելու է Պերու, մասնակցելու Ասիա խաղաղօվկիանոսյան երկրների տնտեսական համագործակցության գաղթաժողովին։ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնը վերադառնալու նոյեմբերի 19-ին։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հիմնական եթերաժամը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։